Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Frontlinjen. Din værter er Peter Ernst Ved Rasmussen og Kasper Junge Vester.
De fleste har efterhånden hørt disse jubelbrøl, som stammer fra det klip, forsvaret delte fra O-rummet på Iver Huitfeldt, og som viser nedskydningen af to af de i alt fire droner, som den danske fregat skød ned i det Røde Hav den 9. marts. Den 1 minut og 15 sekunder lange video blev delt med offentligheden om eftermiddagen den 2. april, mere end tre uger efter selve hændelsen, men pudsigt nok blot få timer efter, at Peter og jeg på Olfi havde offentliggjort historien om de systemfejl, der betød, at skibet i en halv time ikke kunne bruge sin Evolved Sea Sparrow luftforsvarsmissiler. I denne udgave af Frontlinjen ser vi nærmere på timingen i udgivelsen, indholdet af videoen og på forsvarets kommunikation mere generelt.
Ja, for hvad betyder det for borgernes tillid til forsvaret, når forsvaret vælger at spinde en kritisk historie til en succeshistorie, som det de facto ikke helt er? Det taler vi med to kommunikationseksperter om senere i programmet.
Det er blevet onsdag morgen, klokken er 09.05, og du har fået krabbet dig frem på Frontlinjen. Mit navn er Kasper Junge Vester.
Og jeg hedder Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen indenfor.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Vi begynder hele den historie i politikkens verden, for sagen om problemerne på Iver Huitfeldt har jo i virkeligheden to separate spor. Den del, der handler om selve fejlene, og den, der handler om, hvordan det kan gå til, at den politisk ansvarlige for forsvarsområdet end ikke kendte til hændelsen, da vi på Olfi den 1. april rettede henvendelse. Nu skal vi vende denne del af historien med en person, der må sige sig at have fingeren på pulsen, og som relativt hyppigt gæster os i studiet. Det er dig, Lars Trier Mogensen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Politisk kommentator, analytiker, radio- og podcastvært, forfatter og meget mere. Hvad siger den her historie om helt generelt om tilstanden i Forsvarsministeriet?
Den udstiller et stort og grundlæggende årlangt kronisk opgør mellem dem i uniformer og dem i jakkesæt. Og et opgør, jeg vil næsten sige en borgerkrig, som har hærget ikke kun siden man lavede en stor kontroversiel reform af hele organiseringen af forsvarsområdet tilbage i 2014, men i virkeligheden også lang tid før, men som har vist sig at være dysfunktionel. Altså det forsøg på politisk styring, man lavede tilbage i 2014, det har ikke virket. Politikerne har ikke ligesom kunnet vinde den her krig. Og jeg synes, vi ser nu, at folk i uniformer, de gør modstand. De, vil jeg næsten sige, har på mange måder forsøgt at sabotere det her forsøg på stærkere politisk styring. Og derfor er vi endt i en situation nu, hvor politikerne forsøger ligesom at kontrollere, styre, men bliver modarbejdet af folk i uniformer. Men man kan også vende det rundt og sige, at der er argumenter på begge sider, at dem i uniformer har også oplevet gennem en lang periode, at man indkasserede det, man kalder fredsdividenden, at man har sparet, at man har brugt forsvaret, kan man sige, lidt som en sparegris, man kunne bruge pengene til andre områder, og man i det hele taget også netop har forsøgt at sætte sig igennem. Så der er ligesom en konfrontation, et opgør, et uafklaret opgør, som absolut ikke kommer til at blive forløst ved hjemsendelsen af nu forhenværende forsvarschef Flemming Lindfør.
Vi har jo både i dette program og på Olfi gennem tiden kraftigt kritiseret den tidligere forsvarsminister Trine Bramsen, som ikke fik særlig meget ros, da hun var forsvarsminister. I går der var hun i Deadline på DR2, hvor verden spørger hende, om Trine Bramsen kan udtrykke for, at hun ikke er overrasket over det, der sker. Så spørger verden, hvorfor?
Jamen, det jeg oplevede, da jeg sad som forsvarsminister, var jo noget, der til forveksling ligner desværre. Fordi havde det bare handlet om mig eller nogle enkeltstående tilfælde, nogle enkelte personer, så havde det været meget lettere at håndtere. Så ville problemerne jo også være løst på nuværende tidspunkt, også efter at jeg ikke længere er forsvarsminister. Men det her, det ligner det, jeg selv oplevede med manglende informationer, misforståelser, ting, der pludselig bliver dyrere, og jo ikke mindst en vanskelig situation at stå i som minister, når der kommer de her læk, og det er jo ikke første gang, at der er lækagesager, hvor man kan læse både rigtige, men også forkerte ting i medierne. Mm. Så er jo dybt bekymrende, at det her det fortsætter. Det er ikke lykkes at få styr på det, og det kan ikke isoleres til hverken ministre eller enkeltpersoner i forhold til at skulle håndtere det.
Ja, sådan siger altså tidligere forsvarsminister Trine Bramsen. Og der er jo flere ting i det. Der er jo selvfølgelig det her med lækagesagerne. Lad os lige lægge det til side. Hvad er problemet skåret ind til kernen?
Problemet er mistillid, gensidig mistillid. At folkene i uniformer, ja, de har ikke tillid til, at politikerne i virkeligheden vil forsvaret det bedste. Og omvendt, der har politikerne og embedsmændene, dem i jakkesæt, har heller ikke tillid til, at forsvaret ligesom vil marke ret og gøre, ligesom man ser i andre dele af det danske samfund. Og jeg tror, man skal sammenligne det her måske med, hvad der også er sket på andre områder. Hvis vi simpelthen tager hospitalsområdet, så var der også en gang, hvor det ligesom var et overlægestyre, hvor lægerne bestemte, og det giver jo en anden sted meget god mening, at dem, der er læger, at de ligesom bestemmer, hvad der skal behandles, hvordan der skal diagnostiseres. Men der er det altså lykkedes fra Finansministeriet, altså fra det politiske niveau, at gennemtvinge en langt stærkere styring af hospitalerne, så det i dag, det man med måske, hvad der kan betegnes som skældsord, siger en djøfisering. Men der er det ligesom lykkedes at undertvinge lægerne, så i dag er det i høj grad administratorer, der styrer hospitalsvæsenet. Og det er den samme model, man har drømt om at kunne gennemtvinge på forsvarsområdet. Men det er ikke lykkedes, fordi at forsvarets personel har kæmpet imod, har saboteret, har lagt snubletråd ud, og det bliver det ved med.
Hvad er det, forsvaret har gjort ved at kæmpe imod i eksempelvis den her sag om fregatten Ivar Huitfeldt?
Jamen altså, det er jo omdiskuteret, hvem der har fået hvad at vide, hvornår. Altså påstanden fra forsvarskommandoen er jo, at det kunne man også se i den første redegørelse, der blev lækket, at man faktisk har orienteret ministeriet om problemerne, som blev afsløret i Olfi, men på lignende vis, og måske lige så kontroversielt også i forhold til Elbit-sagen, som sådan set noget, der ligesom måske forsvandt lidt.
Artilleriindkøbet for et år siden.
Ja, som jo lidt forsvandt måske i krudtrøjen, fordi jeg tror i virkeligheden, den sag i sig selv kunne have fældet Flemming Lenfer. Den kunne i sig selv, kan man sige, have været en kæmpe skandale for forsvarsminister Troels Lund Poulsen, for den ruller altså videre ned under det her. Pointen her er, at der er påstanden også fra forsvarets side, at man havde orienteret om de forsinkelser, de budgetoverskridelser, det vil give, men hvor de informationer ikke er blevet givet videre op igennem systemet til Troels Lund Poulsen, og han dermed heller ikke har kunnet orientere forligskredsen i tilstrækkelig grad. Så på den måde er der altså den her påstand mod påstand. Forsvarskommandoen siger, jamen vi giver informationerne op. Fra forsvarsministerens side i hvert fald, der siger man, jamen jeg får ikke noget at vide. Så på den måde synes jeg, det udstiller den her gensidige mistillid.
Nu siger du, at tingene bliver ikke løst med fyringen af Flemming Lenfer. Vi kan høre Trine Bramsen sige, at det handler ikke om enkeltpersoner, det her. Hvorfor var det, at Flemming Lenfer skulle ud?
Det tror jeg, der er jo en række årsager til. Altså, Troels Lund Poulsen, forsvarsministeren, sagde jo også, at fregatfadæsen var ligesom måske den udløsende faktor, men der var også en række andre faktorer. Og jeg vil sige, at Elbit-sagen, det at det nu er løbet løbsk. Israelerne siger jo selv, at det er på grund af krigen i Gaza. Det kan der være mange altså sådan logistiske årsager til. Men grundlæggende det forløb, hvor Troels Lund Poulsen nu er blevet viklet ind i den sag, der i sin tid kostede Jakob Ellemann, altså forgængeren sit politiske liv. Den sag tror jeg i sig selv også har været tungt ind. Og endelig det, at der er blevet lækket. Altså både at Olfi kunne få fat i signalet, men jo også at TV2 fik adgang til den første udkast til en redegørelse. Der tror jeg, at pilen peger lidt mod, at også tidligere den lækage, der var af indkøbslisten eller ønskelisten til materiel, der har været en række forløb, hvor man i hvert fald fra Troels Lund Poulsens side og toppen har peget pilen mod Flemming Lind. Så jeg tror, at han vil være røget under alle omstændigheder. Han har været persona non grata i regeringstoppen i lang tid. Men nu kom anledningen.
Nu nævner du lækket af den her ønskeliste, altså det militærfaglige oplæg til det nye forlig, og en ting er jo selve lækagen, noget andet er indholdet. Noget af det, vi også har talt meget om de senere måneder, det er, at han jo i virkeligheden trak i en anden retning i forhold til det, han ville, og det, han så forsvaret skulle være og udvikle sig til. Hvor meget betyder det?
Jamen, det er jo en helt grundlæggende, meget kompliceret og sprængfarlig konflikt, at man har en forsvarschef, som ret tydeligt ønskede en anden kurs, end det, som forligskredsen, som jo trods alt er dem, der bestemmer i et folkestyre som det danske, at de ønskede. Så man havde ligesom ikke kun mistilliden, men man havde netop også den her, altså kan man sige, grundlæggende strategiske uenighed. Og det forhold, at de ønsker Flemming Lindfors havde kom ud i offentligheden. Det fik jo folk til at tænke, har han en finger med i spillet i de her lækager? Og det er selvfølgelig også helt ekstremt kontroversielt, hvis man potentielt, og det er så mistanken, det er påstanden, hvis man har en forsvarschef, som medvirker til læk i virkeligheden mod ikke blot regeringen, men også hele folketingsflertallets linje. Det var selvfølgelig uholdbart.
Det kunne også være nogen, der håbede, at det kostede forsvarschefen posten, hvis man lækkede det her. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig omkring det der med Elbit-sagen. Fordi det, som mange i det militære system jo går ud og siger, hver gang den her debat den kører, jamen det er, at vi har ikke fattet en brik af det her. For det her handler ikke om forsvarschefen. Han er chef for den styrelse, vi er tilbage til Trine Bramsen, der hedder Forsvarskommandoen, hvor hele indkøbet af artilleriet fra Elbit, det ligger i Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Og derfor er det unfair, når Troelsen Poulsen på pressemødet står og giver anledningen af forsinkelserne og fordyrelserne af Elbit-indkøbet, at skyder skylden for det over på forsvarschefen. Har de ikke en pointe?
Jo, det har en pointe, men det er jo igen det, der udstiller, at den her kamp, den her borgerkrig, altså der er argumenter, der er påstanden på begge sider.
Og et ansvar, der er svært at placere.
Og det er klart, at noget af det, der også kan være den politiske effekt af det her, det er jo, at Troels Lund Poulsens autoritet, hans myndighed, altså bliver svækket af det her. Uanset om han rent faktisk ikke er blevet informeret om det, så det forhold, at han tydeligvis ikke har styr på butikken, og det er jo også den stigende kritik, der er også i forligskredsen, at han ikke har prioriteret tid nok til forsvarsområdet. Altså den her kombination af både at ville være Venstres formand, vicestatsminister og forsvarsminister, at det måske har været mere, end han kunne skrive over. Og han i hvert fald måske kun ligesom har været forsvarsminister på deltid, og ikke har været tilstrækkeligt meget i forsvarsministeriet, og ikke har givet tid nok til at kunne blive orienteret. Og det er klart, det er jo noget af det, der også er med til at gnave og skabe en tvivl, kan man sige, om Troels Lund Poulsens forpligtelse, hans investeringer i det her område, når man tænker på, hvor mange penge, der i de kommende år skal investeres, hvor vigtige relationerne også er i forhold til forligskredsen. Der kan man sige, din indskudte bemærkning om, at det kunne være, at der også var nogen, der med lækager ønskede at ramme Troels Lund Poulsen. Det tror jeg absolut.
Eller forsvarschefen.
Ja, men man kan sige, at det her har i hvert fald også haft den effekt, at den modstand mod den politiske styring har virket, altså den her sabotagehandling har virket den forstand, at det har svækket den politiske top.
Hvis vi så taler om, hvad løsningen er, og taler om den her styrelsesmodel, altså for de sagesløse, så havde forsvarschefen jo før i tiden det fulde ansvar for personel, materiel, økonomi, ejendom og det hele. Det har han ikke mere. Han er kun chef for den styrelse, der hedder Forsvarskommandoen, det vil sige, at han skal opstille og uddanne det operative personel. Da man lavede den her organisationsændring af Forsvarsministeriets område tilbage i 2014, der var der dengang rundt regnet 21.000 ansatte på Forsvarsministeriets område. Heraf var 5.312 medarbejdere civile. I dag er der, i 2023 vel at mærke, var der 23.614 medarbejdere. Groft sagt 2.500 flere. Hvis vi ser på, hvor mange civile der er, så er der nu 7.600 civile. Det vil sige, stort set alle dem, der er blevet ansat siden 2014, det er civile. Det er jo lige præcis noget af det her, mange af de militære, de angriber, siger, jamen hvad har I gang i? I vil have flere soldater, I vil have mere forsvar, men det eneste, det gør, det er at ansætte civile i styrelsen. Hvad siger det her bare i medarbejderantal om den problematik og den styrelsesopdeling, hvor vi står i dag og bruger små 30 milliarder på et forsvar, der overhovedet ikke hænger sammen?
Det siger, at forsvaret i de senere år er blevet ramt af den samme type af reformbølge, som stort set alt i den øvrige offentlige sektor. Altså, jeg tror, hvis soldaterne talte med læger, sygeplejersker, folk omkring på sygehus og hospitaler, så ville de kunne altså genkende til det samme mønster, for det er i høj grad også administrativt personale, der er blevet ansat i hospitalsvæsenet, men også ude omkring i kommunerne efter kommunalreformen, er der også sket en eksplosion i antallet administrativt ansatte. Og logikken bag det er, at Finansministeriet, som jo er dem, der styrer pengesagerne, at de ønsker, og det kan jeg godt love dig for, at de også ønsker i de kommende år, når der skal hældes næsten 200 milliarder ind i forsvaret, så vil de hellere have, at der sidder nogle budgetbisser, at der sidder nogle folk, der har styr på pengene, nogle bogholdere, end der sidder nogle folk, der sådan set kan betjene de våbensystemer, man køber. Fordi det altafgørende for Finansministeriet, det er, at regningerne ikke løber løbsk, og pengene ikke bare. Så derfor tror jeg bare, at den her logik, vi ser, det er kun begyndelsen, der vil komme langt, langt flere bogholdere og budgetbisser i forsvaret de kommende år.
Men noget af det, vi jo tit hører, når vi taler om den her styrelsesmodel, som er indretningen lige nu, det er, at det for eksempel er svært at placere ansvar, når de her sager opstår. Taler man med folk lige omkring forsvaret, så vil næsten alle sige, at de drømmer sig tilbage til gamle dage, til før den her blev indført i 14. Troels Lund Poulsen selv har til os sagt, at styrelsesmodellen var ikke løsningen på de problemer, man havde før. Hvad er det, der forhindrer man, at man går tilbage? Hvem er det, der forhindrer det?
Jamen, som det er i alle sådan nogle opgør her, kulturopgør, så er der jo også et element af stolthed. Og der er ikke nogen tvivl om, at den model, man landede på, sådan populært sagt Pentagon-modellen, altså hvor den politiske styring ligesom overtog, at den har været dysfunktionel. Altså, jeg tror ikke, man kan finde nogen mennesker, der vil påstå, at den hverken har været god for den altså, militære operationsduelighed, eller for den sags skyld i forhold til budgetstyringen. Hvis vi bare tager det, der var målet med den, altså en stram og kontrol med pengene. Altså, der har jo været skandalesag på skandalesag, så det er heller ikke lykkedes selv på egne præmisser. Så det har været en fiasko med Pentagon-modellen. Men der er elementet af stolthed, at man tænker, jamen altså, man vil ikke give sig, man vil ikke lade det uniformerede personel få magten tilbage. Og så er der altså også den faktor, som man hele tiden skal have med, og det er en del af prisen ved ekstra bevillinger. Det er, at når der skal hældes flere penge ind i systemet, ja, så vil man have en strammere styring, fordi hvis pengene først løber løbsk, så kan jeg godt love dig for, at man godt kan placere et ansvar. Så vil det være Troels Lund Poulsen, som også har formelt ansvar. Så på den måde, selvom at han udadtil siger det indlysende, det fungerer ikke, ja, så tør han heller ikke give los for noget, der potentielt kunne give ham ansvaret for pengekaos.
Nu er det jo ingen hemmelighed, at det var modellen blev undfanget under Nick Hækkerup, og den blev implementeret af Nicolai Wammen. Begge to socialdemokratiske forsvarsminister under Helle Thorning-Schmidt tilbage i henholdsvis 11 og 13-14 stykker. Det, som jeg hører på vandrørene, når jeg spørger til det her, hvor der jo faktisk er mange partier, der er indstillet på, at vi skal lave en anden model, at så falder det hele tiden tilbage på, at der sidder nogle socialdemokratiske ministre, tydeligvis mest Nicolai Wammen, finansminister, som på ingen måde ønsker at rulle det her tilbage. Trine Bramsen sagde jo selv i sin tid, hun ville egentlig gerne lave en ændring, indtil hun havde talt med Nicolai Wammen, så ville hun ikke lave den ændring mere. Simon Kollerup, Socialdemokratiets nuværende forsvarsordfører, sagde så sent som i sidste uge til TV2, som jeg forstår det, at han mente ikke, der var grund til at ændre modellen. Vi skulle bare blive bedre til at koordinere og samarbejde. Altså, hvor meget er det Socialdemokratiet, der siger, det kan I glemme alt om? Og hvor meget er det i virkeligheden bred enighed i regeringen?
Grundlæggende er det en bred enighed, som udspringer fra Finansministeriet. Altså, det er klart, at statsministeren er den mest magtfulde i forhold til det store spil. Men når det kommer til driften, når det kommer til altså alt, hvad vi i praktisk forstand kalder politik, så er det Finansministeriet, der dominerer og styrer. Og der er der altså et meget, meget stærkt og vedblivende ønske om at have budgetkontrol. Og derfor tror jeg ikke, man skal forestille sig, at man i den her tid kommer til at slække på det. Så jeg tror snarere, man skal se de her udmeldinger netop, som Trine Bramsen så også antyder, som udtryk for, at man gerne i virkeligheden vil stramme det yderligere op. Fordi noget af det, hun jo rydde sig ud i, og hun måske også har en interesse i nu at få sit eget navn, som kan man sige glat lidt ud, det var jo, at hun var ude og kalde netop Flemming Lindfor, altså den nu hjemsendte forsvarschef, for en styrelseschef. Og der forsøgte hun jo på en eller anden måde ligesom at få ham til at marke ret og underordne sig den politiske styring. Og det er i virkeligheden den model, som ja, Socialdemokraterne, Finansministeriet, men sådan set også, tror jeg, skiftende Venstre forsvarsminister vil have, altså Troels Lund Poulsen, kan love for, også gerne vil have, at han fremover kan regne med, at de informationer, han får, er rigtige første gang og tidligt. Så han vil altså også insistere på det her hierarki, den her kommandostruktur, hvor det politiske niveau, altså dem i jakkesæt, er overordnet dem i uniformer.
Hvordan forholder man sig så politisk til, at lige præcis den udmelding får alt til at stride på alle i omkring forsvaret? Det er trods alt nogen, man skal have et meget, meget tæt samarbejde med, og vi ved, jævnfør det, vi snakker om med styrelsesmodellen, at det er altså noget, som folk synes jeg er en rasende dårlig idé, i hvert fald den del af forsvaret, der bærer uniform. Hvad tænker man om, at der er den her modstand i systemet?
Jamen, det er, synes jeg, et sindbillede på det kaos, der er. Fordi det er klart at åbne for den mulighed af, at man nu laver en ny reorganisering, som i sig selv ville kunne tage flere år og skabe stor forvirring. Det er jo noget, der forplummer det. Fordi jeg forstår det udmærket, hvis man sidder rundt omkring, og man har nu mærket i 10 år, at det ikke fungerer. Og at hver ligesom, tænkende menneske kan sige, at vi bliver nødt til at gøre det på en anden måde. Men så får antydet, for eksempel fra forsvarsministeren, ja, måske skulle gøre det anderledes. Så vil hver tænkende menneske, der tænker, okay, men så lad os prøve at gøre det anderledes. Hvis det så ikke kommer til at ske, jamen, så er det jo noget, der forstærker frustrationerne. Altså den knude, hårknude, det på en eller anden måde er kommet i. Men jeg tror bare, at man i den tænkning, der er i centraladministrationen, vil konkludere, det er absolut ikke nu, vi skal ud og ryste spillepladen, fordi det ligesom vil kunne skabe endnu større uklarhed. Når man tænker på, hvor stor udskiftning der har været i toppen, hvis man også ændrede hele strukturen, det vil skabe altså, ja, total forvirring i en periode, hvor man ellers argumenterer for, at man skal kunne handle hurtigt, man skal træffe resolutte beslutninger om både våbendonationer og indkøb og opgradering.
Men jeg skulle lige til at sige, det er der vel også en pointe i. Altså lige nu, forsvaret står i en brydningstid. Altså hvis man samtidig skulle til at lave alting om og lave hele modellen om, det vil vel også forstyrre det arbejde med at styrke forsvaret, som skal til at sættes i gang?
Men omvendt bliver man nok også nødt til trods alt symbolsk og på en eller anden måde forsøger at klinke skoven en lille bit smule. Altså jeg tror, at Troels Lund Poulsen, hvis han fortsætter som forsvarsminister, hvad det forløb betyder på, så vil han jo have et behov for på en eller anden måde at skabe en eller anden forbrødring. Og derfor tror jeg godt, man kan forestille sig nogle, altså det er jo tit sådan, man gør det med nogle lidt andre titler og nogle andre organisationsdiagrammer. Jeg tror bare grundlæggende problemet med, at forsvaret skal indstille sig på at være underordnet alle administratorerne, det tror jeg ikke, der bliver lavet grundlæggende om på.
Nu er den store udfordring jo, at man sidder og har fået checken skrevet på små 200 milliarder kroner, og pengene er ved at blive pakket på europapaller og kørt ind i Forsvarsministeriet de næste 10 år. Men der er jo ikke en eneste krone, der endnu er udmøntet. Nu er der kommet en ny, i første omgang, fungerende forsvarschef, Michael Hylgaard, som, jeg forstår det, Troels Lund Poulsen selv har udpeget. Han er forholdsvis fri af alle de skandaler, der har været. Han er gammel jæger, har været chef for Jægerkorpset og senest chef for Specialoperationskommandoen. Hvad betyder det for nu de næste delaftaler, der skal laves? At man lige har rystet sækken en lille smule og fået en ny chef ind. Vi ved ikke nu, om han bliver også den endelige forsvarschef. Mit gæt er, det gør han. Men for hele den dynamik, der sker nu, altså nogen vil jo frygte, at det er bare yderligere forsinkelser, der gør, at pengene ikke kommer ud og arbejde.
Jeg tror absolut, man skal hejse et lille flag, et lille rødt flag for, at der kommer forsinkelser. Og det efterslæb, som altså, forsvaret har oplevet, ja, det kan blive udskudt endnu en gang. For der er skabt usikkerhed, og der skal man altså også have den politisk-parlamentariske dynamik med, at man nu samtidig også har lanceret ideen om et nyt forsvarsforlig, hvor der jo er reelle uenigheder, og hvor der også opstår en stigende mistillid indbyrdes mellem forsvarsministeren og forligspartierne. Forstået på den måde, at vi har både en diskussion om, altså nu orienteringen om Elbit, hvor man ikke er tilfreds med, at Troels Lund Poulsen ikke var hurtigere ude med informationer, men jo også en gryende mistillid i forhold til spørgsmålet om værnepligt, hvor der i hvert fald er opstået uenighed om, hvad Forsvarskommandoen egentlig anbefalede, hvad der var politisk ønsker. Og her sidder altså to af forligspartierne, både Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance i hvert fald, som kritikere. Og det er klart, at den her konflikt, den her uenighed, der nu er opstået i kredsen af forsvarsforligspartier, det er jo noget, sådan er politik, det er noget, der sagtens kan forskyde tingene, forskubbe tingene, få nye krav ind, komplicere tingene. Så på den måde tror jeg, at alt det her summer sammen til, at de her europapaller, du taler om, de holder nok lidt i kø. Altså, jeg tror ikke, man skal regne med, at de første milliarder er kørt ind her til morgen.
Vi når ikke mere, Lars Trier Mogensen. Du skal have mange tak, fordi du kiggede forbi frontlinjen. Efter pausen, der skal vi tale om forsvarets kommunikation, både den forgangne uge, men også en lille smule mere generelt. Det skal vi sammen med to kommunikationseksperter, som selv har gjort sig deres tanker om, hvordan den opgave bliver håndteret. Nu er der først 4 minutters nyheder.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Frontlinjen. Din værter er Peter Ernst Ved Rasmussen og Kasper Junge Vester.
Ja, vi er tilbage, og vi fortsætter diskussionen omkring fregatten Iver Huitfeldt og dens indsættelse i Det Røde Hav, hvor der er to forskellige historier, der ligesom kæmper mod hinanden. Den ene var succeshistorien, som forsvaret selv meldte ud den 9. marts, da fregatten havde nedkæmpet 4 droner. Og den anden er jo så, at der viste sig at være store og alvorlige problemer undervejs i nedkæmpelsen, hvor de tekniske systemer satte ud en halv time, og hvor ammunitionen viste sig at være forældet og defekt. Det skal vi tale om nu med Anna Thyssen, kommunikationsekspert, men inden vi kommer til dig, så har jeg ringet til Anne-Kirstine Cramon, som også er selvstændig kommunikationsrådgiver, og jeg spurgte hende indledningsvis, hvordan hun vurderer forsvarets kommunikation den seneste uge i relation til sagen om Iver Huitfeldt.
Helt overordnet, så er det ikke særlig godt. Det er jo tydeligvis en organisation, der famler, som ikke helt ved, hvilket ben de skal stå på, eller hvad de skal gribe og gøre i. Og det er jo på mange måder, man kan jo lave et billede med nogen, der er blevet lidt snuppet med fingrene i småkagedåsen, at de er blevet snuppet i noget, de helst ikke burde gøre. Og det er jo det, de kæmper enormt meget med at komme ud af lige nu, og det går mildest talt ikke specielt godt.
Jeg kunne godt tænke mig lige at gå ned i historien, som den udvikler sig, og spørge dig ind til nogle dele af den. Fordi da vi udgiver historien, det gør vi tirsdag morgen, der har vi jo dagen i forvejen, mandag eftermiddag, rettet henvendelse til Forsvarskommandoen og bedt om en kommentar fra enten forsvarschefen eller chefen for Søværnet eller skibschefen Sune Lund. Og vi får at vide, at chefen for Søværnet stiller op næste dag, altså tirsdag, og jeg understreger, at vi udgiver den om morgenen, om de ikke vil have en kommentar med. Det ved de ikke. Og det, der jo så sker, da artiklen er kommet ud, og den nærmest eksploderer i alle medier, så gør forsvaret i løbet af formiddagen det, at de lægger den her video ud fra operationsrummet. Du har også set den. Hvad er din reaktion, når du ser, at forsvaret lægger den her video ud, samtidig med, at historien om problemer på Iver Huitfeldt kører?
Altså, det er jo tydeligt damage control, man forsøger at lave med den her video. Det, man forsøger at vise, det er jo en situation, hvor der er total kontrol. Alt går efter planen. De her soldater opfører sig, eller gør deres arbejde rigtigt og dygtigt, hvilket de jo sandsynligvis også har gjort med, selvom der har været nogle ting, der har været ude af deres kontrol. Men det er jo i hvert fald ikke et retvisende billede af det, der er sket, og det, som Olfi har kunne afdække.
Og hvorfor er det ikke det?
Jamen, det er det jo ikke, når man... Altså, der er jo mange... De lægger jo videoen ud sammen med en lille pressemeddelelse, hvor det er en lang sang om, hvor godt det er gået, hvor fint det er gået, hvor få problemer der har været. Og rent kommunikativt, så kunne man jo faktisk være kommet ud af det her ved bare at nævne, at vi har også haft nogle udfordringer, men dem klarede vi i stivarm. Altså bare lige at italesætte de udfordringer, der har været. Men det vælger man at gå fuldstændig udenom. Vi har haft historier frem i medierne på det seneste, hvor der viser, at forsvaret hyrede Christian Fuglendorf og Thomas Skov og brugt enormt mange millioner på den her, hvad skal man sige, sådan employer branding kampagne. Og i og med, at man ikke Altså at man bare fortæller om, hvor godt det er gået, så bliver den her pressemeddelelse, den her fortælling om, hvad der er sket på Joar Wichsel, ligesom et indspark i den her employer branding kampagne, mere end det er oplysning til danskerne om, hvad det danske forsvar rent faktisk går og laver og tilstanden. Altså det bliver sådan et underligt lyserødt billede af tingene frem for sådan sandheden om, hvad der egentlig er sket.
Hvad er det, der sker, når man vælger at gå uden om det? Og i øvrigt, at offentligheden og befolkningen ved, der har været problemer?
Jamen, så bliver det jo meget utroværdigt, den kommunikation, man udkommer med. Altså, det bliver jo sådan lidt, hvad skal man sige, han har jo ikke noget tøj på, den lille dreng i kejserens nye klæder. Altså, når alle ved, der er noget, der er sket noget her, der er noget, der er gået galt, og man så fuldstændig benægter det ved at kommunikere udenom og gøre, som om det ikke er sket, så kan det jo ikke stå tilbage som andet som en dybt utroværdig.
Da skibet kommer tilbage torsdag til Korsør, der er forsvarschefen blevet fyret. Og der siger skibschefen Sune Lund til den presse, der er til stede på kajen, at det signal, vi udkommer med, det er altså beskeden hjem til forsvaret, at det, vi skriver, det er taget ud af kontekst, og at det er et øjebliksbillede. På mig lyder det lidt som en bortforklaring. Jeg ved ikke, hvordan opfatter du, at han står og siger, at det er taget ud af kontekst? Det er et øjebliksbillede, og vi øvrigt ikke helt har forstået historien.
Men det er jo også en bortforklaring, så det er jo ikke forkert, når du opfatter det. Altså i stedet så burde han jo, hvis han var interesseret i at kommunikere rigtigt og korrekt om det her, sige, ja, men det er fuldstændig rigtigt, at sådan og sådan er sket. Men for mig at se, så er der måske en større kontekst, der er et større billede, hvor det her kun er et lille element, der spiller ind. Men det her med at feje det af bordet fuldstændig, og det gør det jo også mere interessant og mere spændende, når han slet ikke vil forholde sig til det, så er det jo først, man tænker, okay, der er virkelig noget, der bliver faret ind under gulvtæppet her.
Ja, noget bliver faret ind under gulvtæppet. Det vil vi jo egentlig gerne have Forsvarskommandoen til at svare på, og vi har inviteret dem til at stille op og tale om deres kommunikation. Det har de ikke ønsket. Jeg skulle også sige, at vi også har rakt en hånd ud til skibschef Sune Lund, for at høre, om han vil tale om episoden og sin egen kommunikation i medierne. Det har han heller ikke ønsket. Jeg kunne godt tænke mig, Anna Thyssen, lige at vende tilbage til videoen, vi hørte i starten af udsendelsen, altså den her store jubel blandt besætningsmedlemmerne i O-rummet. Jeg skal skynde mig at erklære, at jeg er selv gammel kampinformationsgast. Jeg har selv siddet i et O-rum, og jeg kan godt forstå adrenalin, jeg kan godt forstå reaktionerne, og de lykkes jo rent faktisk også med at skyde 4 droner ned i forbindelse med den her episode. Men jeg kunne ikke lade være med at undre mig over timingen. Videoen den bliver delt på sociale medier ganske få timer efter Olfi har offentliggjort sin historie om, at der var problemer ombord. Hvad fortæller det dig?
Jamen umiddelbart vil jeg sige, at der er en virkelig svag kommunikationsafdeling. Altså det tror jeg faktisk der er. Altså det er jo ikke strategisk det her. Det er dybest set alt hvad de gør nu, når man sådan kigger nedslagsmæssigt i den her krise eller den her periode, så er det jo dårlig timing og dårlig kommunikation hele vejen rundt. Det virker som, det er jo sådan en slags reklamefilm, som Cremon rigtigt siger, den kunne være fin i hele det her, altså dels hvis alting var gået godt, og så også i hele det her, prøv at se hvor fede vi er, prøv at se hvor fedt det er at arbejde her. Altså jeg viste den til min 20-årige søn, han sagde bare, wow, altså se, og det set ud af kontekst er den jo fin nok, men det er stadigvæk sådan et hygiejnefaktor, det er jo lidt det vi forventer, når de tager ned og skal passe på, måske ikke lige Danmark her, men danske interesser, at de kan sådan noget, og det er 4, de rammer. Det er lidt som om, at de, prøv lige, altså det er jo rigtig, rigtig flot og sådan noget, men vi forventer også, at de kan det. Så det er selvfølgelig et spændende indblik, men det er en reklamefilm, der virker fuldstændig malplaceret at sende ud, når dybest set hele lortet brænder. Og jeg bliver meget nødt til at sige, at hvis forsvaret ikke kan finde ud af at krisekommunikere, så ved jeg fandme da ikke, hvem der skulle kunne det. Det er jo, ligger jo nærmest i ordet forsvar, at det er krise på krise på krise på krise, også internt, og de evner det slet ikke. Og det virker lidt som om, at de enden har nogle meget svage rådgivere, der ikke tænker og ikke har noget magt til at sige, prøv at høre, det I laver, det går galt.
Det er også min analyse, men kan du ikke prøve at fortælle, hvorfor er det malplaceret at sende den video ud tirsdag formiddag, når historien er eksploderet i medierne om, hvor store problemer der var?
Fordi at videoen efterlader et mange forskellige indtryk. Altså det er klart, kæmpe fans, jeg var inde og kigge på, LinkedIn, hvor de har lagt den op, det er bare folk, godt gået, drenge. Altså det er det, vi kalder menigheden. De hæpper og siger, hvor er det fedt. Men for alle andre virker det jo enten som sådan et røgslør for, hvad der virkelig foregår, fordi de ikke nævner problemerne med et ord, som alle kender, hvis de er bare lidt oplyste. Og det er sådan, altså, og derfor bliver det jo eklatant dårligt, og så gør det jo det i krise, når man kommer med sådan noget. Det er jo et krise, det er en form for kriserespons. Prøv at se, vi sender den her fede video ud. Det virker fuldstændig arrogant, dumt og bedrevidende. Og så tænker jeg også, at det ligesom afslører, hvor fucked up det er derinde, at de tror, at de kan klare situationen med sådan noget. Og det er der, jeg bliver lidt nervøs på vores allesammens vegne, at det er den måde, de kommunikerer på. Fordi man tænker jo, når forsvaret kommunikerer, så er det normalt, synes jeg, meget afmålt, meget lidt og meget styret. Det her, det virker. Altså alt, der var også et interview med, jeg ved ikke om, med kontradmiral.
Altså chefen for Søværende, Henrik Ryberg.
Det virker som sort snak. Altså det virker som sådan noget fra et satireprogram. Han plaprer derudaf, uden mål, uden mening, uden noget, trækker i land, går... Altså, jeg har aldrig set...
Altså, jeg kan faktisk fortælle dig, det var mig, der lavede interviewet, og jeg bad om... Jeg tog herind på radioen og ringede ham op, fordi tanken var, at vi skulle bruge det i programmet.
Ja.
Vi brugte det jo ikke, fordi jeg er fuldstændig enig, han taler sort. Ja. Og meget bevidst valgte jeg faktisk at skrive det ud, fordi jeg synes egentlig, man skulle kunne læse, hvad det er, han siger, og i hver anden sætning siger han jo også, jeg kan ikke tale om det, fordi det er klassificeret her. Jamen, hallo, det er jo ude i det offentlige.
Ja, det siger du også ligesom på et tidspunkt, og det kører han over. Og det, altså, det er så... Altså, jeg bliver bare sådan nødt til at sige, det handler ikke bare om... Det handler om den der grimme kombination af arrogance, usikkerhed og bedrevidenhed.
Hvad skulle man have gjort?
Ja, man skulle jo have samlet, jeg lige vil sige, tropperne. Jeg bruger jo selv sådan noget krigsretorik, når jeg rådgiver. Det er virkelig lidt malplaceret her. Men jeg siger war room og sådan noget, så det ser jeg bare
til. Det kan vi godt lide.
Men det bruger jeg jo netop sådan noget retorik for at få styr på det.
Ja.
Ind i et rum. Dem, og det her, det er jo mange forskellige, men de må altså tage fri fra dagens stund eller hjem fra sommerhus, eller hvor fanden det er. Og så må de sætte sig ind og sige, hvad gør vi her? Og det starter jo selvfølgelig med, at den her episode aldrig... Der sker altså den her halvtimes, hvor det her alarmsystem eller systemet går ned, at de ikke vægter det højere, end at det aldrig når frem til ministeren. Det er jo at skyde sig selv i skoen fuldstændig.
Men noget af det, jeg tænker, det er altså... I forhold til, hvad skulle man have gjort eksternt? Fordi man kunne jo argumentere for, at måske er det heller ikke drønsmart og fortælle offentligheden, at man har problemer på centrale våbensystemer.
Nej, det er...
Det øger vel heller ikke sådan troværdigheden,
kan man
sige.
Det tror jeg ikke, der er nogen danskere, der har forventning om, at man lige sender Facebook Live dernede fra i den halve time, hvor folk de sidder og sveder. Det er jo det, vi forventer fra forsvaret, at de kan styre det, og der kommer det ud, der er ret rimeligt, og hvis noget ikke skal ud, så har de en god forklaring på det. For eksempel, at de har informeret ministeren. Altså det,
men det er vel også primært der, at problemet opstår, ikke? Fordi som jeg læser situationen, så er det største problem jo i virkeligheden den manglende information til ham, der er ansvarlig, nemlig forsvarsministeren. Fordi enhver kan vel godt forstå, præcis som Kasper siger, man skal ikke blæse ud, at vi har problemer med vores våbensystemer. Men man kunne jo godt have antydet, at der var nogle udfordringer, som vi overkom.
Ja.
Og så givet forsvarsministeren den fulde version, så hvis han bliver spurgt, så er han klædt på.
Men det gør de jo heller ikke, da
det gør de
så...
nemlig ikke.
Det er jo endnu vildere, da de så bliver bedt om at gøre det. Der vil jeg jo tro, i min verden, hvis jeg var rådgiver, så lå den jo nede i skuffen, eller var sendt.
Jeg kunne godt tænke mig lige at spille et lille klip for dig, og det er, efter at forsvarschefen er blevet fyret der onsdag aften, der ankommer fregatten Ivar Huitfeldt så tilbage til Korsør, hvor skibschef kommandørkaptajn Sune Lund bliver interviewet af TV2.
Det er rigtigt, jeg sender et klassificeret signal hjem til en relativt snæver kreds i forsvaret, for at de kan have fokus på det her. Det, som det betyder, at jeg sender det hjem, det er, at alle folk begynder at knokle hårdt på at få løst de her problemer. Så finder vi ud af, at min indledende melding omkring, at det er en gammelkendt problematik, som har kostet de her 30 minutter, det har ikke været den primære årsag til det. Det har været en anden udfordring, som vi stadigvæk er i fuld gang med at finde ud af, hvordan det ledes, som FMI arbejder hårdt på at klargøre. Men det er jo rigtigt, som jeg sender hjem, at det er stærkt utilfredsstillende, at et system kan låse i 30 minutter. Og hvis det var, at det havde været i en anden operativ kontekst, så kunne det have været kampafgørende. Det var det ikke her, fordi vi har vores redundante systemer, og at besætningen er meget, meget veltrænet og kæmpede videre med det, de havde, og fik neutraliseret alle de trusler, vi havde.
Noget af det, som jeg også stusser over i det her interview, han siger også, at det, vi har skrevet, det er taget ud af kontekst, det er et øjebliksbillede, og her forklarer han jo ligesom, at det var slet ikke så slemt. Mm. Hvad tænker du om den måde, som ham, der er ansvarlig, først 4 dage efter historien er ude, stiller op og fortæller, der er slet ikke nogen historie, det er slet ikke så slemt?
Jamen det, jeg tror faktisk, uden at kende forsvarets kommunikation og kommandoveje, så har man nok egentlig slet ikke haft lyst til, at det var ham, der skulle frem. Men de andre har jo ikke kunnet eller villet. Så det ender med, at det er ham. Og det virker, altså han er jo nok en af dem, jeg synes, man har mest tillid til. Altså selvom han siger, at det er taget ud af kontekst, det er også regel nummer måske 3 i håndbogen. Det skal man aldrig sige. Det er det samme som at sige, I har jo ikke forstået, hvad jeg siger. Det er, når man lægger skylden over på dem, der skal modtage kommunikationen. Eller medierne er det jo her. Det er jo typisk, man, og det bruger han jo også lige lidt meget krudt på.
Og det gør han jo også, ja. I P1 morgen,
ja,
i går.
Altså det, og det er en uskik at køre så meget på altså det, vi kalder shoot the messenger, gå på medierne, sige, det er deres skyld, og det gør ministeren jo også til sidst. Men det, der er galt, altså han klarer det måske egentlig ok i forhold til, at folk har stor, tror jeg, veneration for, at det er ham, der har stået på kommando. Han har lov til at sige, at hans folk er pisse dygtige. Timingen er galt, og der skulle have været noget mere koordinering med de andre. Han virker som om, han er også alene ude på kommunikationsbroen, og det skulle han ikke have været.
Ja, og det var virkelig, det skulle jeg faktisk lige til at spørge dig om. Får han ikke nok støtte af hvad skal man sige, de myndigheder, han repræsenterer? Skulle der være nogle andre mere fremtrædende militære chefer, der gik ud og stod for kommunikationen?
Ja, det er jo, altså hvis det gør, det vil jeg jo altid anbefale, fordi at det er farligt at tage dem, der inden har været inde i orkanens øje, ud så tidligt. Dem kan man gemme til, for eksempel til den gode historie, og hvor man har lidt afstand på, og så kan han sige, han siger jo her, at han laver en fejl. En fair fejl. Han slutter, at det er noget, man har vidst længe. Det der, og det er han tosset over i det der signal. Og det siger, men det passer, det har vi så fundet ud af nu. Det passer ikke. Det er ikke derfor. Det er ikke. Det lugter lidt af, det kan være alt fra rigtigt til en måde at prøve at sige, at så galt var det ikke. Og det har man, det siger igen, at de sætter ham derud, den skulle toppen af forsvaret selv have taget.
Altså jeg kan ikke lade være med at tænke på min fortid i anklagemyndigheden. Mm. Jeg var kommunikationskonsulent hos Rigsadvokaten, der er øverste embed inden for anklagemyndigheden. Og der havde jeg en dygtig kommunikationschef, som brugte flere år på at fortælle de her anklager, at der er ikke noget, der hedder ingen kommentar. Selvom det er en retssag, der kører for dobbelt lukkede døre, så kan man altid stille sig frem og fortælle, hvorfor man ikke kan sige noget. Ja. For det er altid bedre at stå med et ansigt på og sige, jeg står her, I kan stille spørgsmål, men der er noget, jeg bare ikke kan komme ind på, og så kan jeg forklare, hvorfor jeg ikke kan komme ind på det. Jeg oplever jo, at det helt store problem for forsvaret, det er, at forsvarschefen som øverste repræsentant allerede mandag ikke går ud og tager den på sig og stiller sig op og svarer på spørgsmål. Det skal være min påstand, at denne her historie var aldrig eksploderet på samme måde, hvis han havde stået der og ligesom taget tæskene up front og svaret på, hvorfor der var handlet, som der var. Er du enig i det?
Fuldstændig enig. Det er, og det her, det er nemlig en krise, der eksploderer nærmest ene og alene på grund af dårlig kommunikation. Selvfølgelig kan vi godt gå tilbage og sige, at det er på grund af de her systemer, der ikke virker. Jeg tænkte også, hvad sidder Therma og siger nu, det er dem, der leverer.
Det er deres C-Flex-kommandokontrolsystem, der er problemet.
Det har vi slet ikke talt om. Det kan vi vel tale om en anden dag. Ja. Men du har fuldstændig ret. Det er eklatant amatøragtigt, dårlig kommunikation, der gør, at der bliver sådan en kæmpe snefoldseffekt.
Jeg kunne godt tænke mig at brede det her en lille smule ud, fordi det her det er jo ikke den første skandalesag, og nu er vi selvfølgelig nødt til lige at holde tungen lige i munden og sondre mellem forsvaret og de øvrige styrelser. Så lad os sige, på forsvarsministeriets område, der har været sag på sag på sag de senere år, i alle mulige forskellige regi. Hvordan synes du sådan helt overordnet betragtet, at man på det ministerielle niveau klarer sin kommunikation med offentligheden?
Jamen, det er jo nærmest det samme. Eklatant dårlig og er ekstremt ufleksibel. Og det, jeg vil sige, det er som om, de har slet ikke nogen skills ud i at aflæse kontekst og momentum. Og det bliver jo katastrofalt for nogen, der skal passe på Danmark. Det vil sige, de evner jo ikke, når tingene forandrer sig, at stille om. Og det tænker man, en ting er, at skattevæsenet eller ikke kan finde ud af det, men forsvaret, det er jo helt off.
Jeg talte også med Anne-Kristine Cramon om netop Forsvarsministeriets kommunikationsstrategi, som vi også lige kan tale med dig om bagefter.
Oha, den er jo, det er jo bare faktisk meget nemt at svare på, fordi man vil...
Ja, og så inden jeg starter den, skal jeg måske lige sige, at den bygger netop på tre værdier, som er åbenhed, ordentlighed og tillid. Og jeg spørger Anne-Kristine Cramon, hvordan at forsvaret og forsvarsministeriet lever op til det her?
Oha, den er jo, det er jo bare faktisk meget nemt at svare på, fordi man kan jo sige, at der er ikke rigtig nogen af de tre principper, der bliver repræsenteret. Så det signal, man sender i en tid, hvor der er et ekstremt fokus på forsvaret, også et ekstremt brug for forsvaret. Vi sidder med alle mulige ydre trusler. Helt almindelige borgere i Danmark har man jo en stor interesse i, at det her forsvar er velfungerende. Så er det meget malplaceret at begynde at bortkommunikere. Det vidner jo om et system. I sidste ende fortæller, det er et system, der ikke fungerer. Det er måske den dag et system, som er lidt sygt, det her. Og det er jo totalt uhensigtsmæssigt over for alle.
Det er det, man roligt kan kalde meget uhensigtsmæssigt. Jeg skal måske lige spørge dig til sidst også. Sune Lund, han angriber, eller ikke angriber, han kritiserer kilden, som har givet os det her signal. Og siger, at det... Nu kan jeg ikke huske det præcise ord, men han siger, at det er noget eller beskæmmende eller noget, at han giver det her signal til os, fordi det er klassificeret. Det skal understreges, at klassifikationsgraden er den allerlaveste. Den har samme klassifikationsgrad som en øvelsesliste for værnepligtige, så den er meget, meget lavt klassificeret. Når manden, der er i hovedfokus, begynder at kritisere kilden til, at det her kommer frem, hvad siger det så?
Ja, det er jo også, hvad skal man sige, en kommunikativ manøvre, man kan gribe til, når man ikke har så meget andet at sige, eller ikke er i stand til at forklare sig. Så kan man jo altid kritisere den, der har sladret. I virkeligheden burde han jo bruge sit krudt på at forklare sagen frem for det.
Et system, der ikke fungerer, et sygt system. Er du enig i den karakteristik, Anna Thyssen?
Ja, det må man da sige. Altså, de her værdier, det er jo det, som... pølsemanden nede på torvet kunne... Altså, de er jo det laveste. Altså, man kan jo bare lave den der ikke-test. Åbenhed, altså, har vi omvendt lukkethed, uordentlighed og mistillid? Nej. Altså, og så har de faktisk noget sjovt, jeg også ser her, at deres overordnede målgruppe er mange, men vi kommunikerer særligt til tidligere, nuværende og kommende kolleger og deres pårørende. Det er faktisk deres første. Jeg vil nok ikke på den måde skelne vigtigheden af det. Og jeg synes faktisk godt, og det er den der film jo lidt også vidne om, at det er en hyldest til de her soldater, hvilket er fair nok, men det er måske ikke det, man skal bruge sit krudt på lige nu.
Hvis vi skal runde af lidt konstruktivt og give Forsvarsministeriet og Forsvaret de øvrige styrelser, som måske måtte stå i en møgssituation en anden gang, et godt råd. Hvordan skal man så håndtere sådan en sag som for eksempel den, vi lige har set?
Jamen, den skal man jo håndtere. Altså dybest set kan jeg da bare sige, kig på jeres egne værdier, og så gør det, der står, i stedet for bare at fyre den af. Og det vil sige, at altså, de skal simpelthen bruge mere krudt på høre nogle ordentlige kommunikationsråd. Det kan sgu godt være, at de har det, men de skal lytte til dem. Eller også så skal de selv vide noget om, at hele deres troværdighed er på spil i sådan en sag, så det skal de simpelthen gøre ordentligt med timing, og så skal de, og nu skal de jo til at ud og genvinde tillid, og som der er noget nyt, det har vi jo aldrig prøvet i Danmark, jeg har i hvert fald aldrig hørt nogen ministre eller nogen sige, det er altså et ministerium og et forsvar, vi skal til at give mange hundrede milliarder, det har vi jo aldrig talt om før. De er jo en helt ny situation, og det kræver jo en helt ny type kommunikation, og så kræver det frem for alt en helt ny type ledelse.
Nu læste vi op der fra kommunikationsstrategien, at det kræver også åbenhed, og det er jo noget af det, som er det evige omdrejningspunkt. Hvor meget kan Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, fortælle offentligheden, og jeg punker dem jo altid ved at sige, at der er faktisk utrolig meget, de kan være åbne om, og i virkeligheden meget lidt, de behøver at være lukket om. Vi har sådan et minuts tid tilbage. Hvis du lige sad med den nye forsvarschef over for dig, og måske endda Troels Lund Poulsen, forsvarsministeren, i samme rum, hvad vil du sige til dem omkring, hvordan de kommunikerer fremadrettet?
Jamen, det er åbenhed og respekt for både deres medarbejdere og for danske borgere. Altså at være så åbne og gå ind og kigge på de her klassifikationer og måske sige, jeg ved ikke, hvad den højeste klassifikation hedder, men det er der, vi er. Hvor
yderst hemmelig.
Yderst hemmelig, og der må man så også forklare, hvad det betyder, og hvorfor at det er så hemmeligt. Og så, fordi det her, den her lukkethed, den handler mere om deres egen utilstrækkelighed og skjule den, end om landets interesser.
Vi når ikke mere. Anna Thyssen, kommunikationsrådgiver, ejer af WeDo Communication. Tak fordi du kiggede forbi.
Tak fordi jeg måtte.
Denne udgave af Frontlinjen blev produceret af Olfi for Radio 4. Mit navn er Kasper Unge Vester.
Og jeg hedder Peter Ernst Ved Rasmussen, og vi er tilbage om en uges tid med mere nyt fra Forsvarsministeriets område. Efter den her udsendelse, så er der Ring til Radio 4. Jeg ved ikke engang, hvad de skal tale om i dag. Det har vi slet ikke nået at kigge på.
Nej, heller. Det har været en lidt hektisk morgen. Så kan vi måske i stedet bruge tiden på at gentage en hyppig opfordring, vi er kommet med, som er til alle jer, der lytter med derude. I er altså meget, meget velkomne til at slå på tråden, hvis I har noget, I synes, vi skal tage op. Og det kan både være positivt og negativt. Vi er modtagelige for det hele.
Og så har Forsvarskommandoen også slået og stille op til at tale kommunikation senere. Vi er tilbage om en uge. Nu er der først nyheder. Tak for i dag.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo på grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billig skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at rense vores vand. Det er da pissehammerende dyrt.
Lyt til det billige skidt med Holm & Klein i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.